Бишкекте саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар, азаттык радиосу 24 июнь ишен бүгүнкү таңкы берүүлөрүн улантып бир сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бул берүүбүздүн Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын Кыргызстан СССРден мурастап калган имарат объектилердин тагдырына арналган чыгарылышын, ошондой эле эл үнү берүүсүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен тааныштырып микрофондо Али Токтокунов.
23 июнда Пакистандын түндүк батышындагы Парачинар шаарындагы базарда кош жардыруу болду. Биз жардыруу болгон жерге барганбыз. Анан биз жарадарларды алып кетип баратканда ошол жерге жакын дагы бир жарылуу болду. Майор менен анын коштоочулары мени менен болчу. Алар алдыда баратып экинчи жарылуунун толкунуна кептелишти. Мына эми айланамда бүт жарадарлар. Алардын канчоо өлгөнүн билбейм. Деп Азаттыктын Пакистан кызматына окуяга күбө болгон Захит аттуу полиция өкүлү айтып берип жатты. Бир аздан соң кош жардыруу кеминде 11 адамдын өмүрүн алып 50 ашыгын жаралаганы расмий белгилүү болду. Бомбалар базарда жыгжыйма эл ооз ачарга тамак аш алып жаткан учурда жарылган. Чабуулду ким жана эмне себептен жасаганы азырынча белгисиз. Ошол эле күнү бир нече саат мурда эле бул өлкөнүн чыгышындагы Белужистан провинциясынын Кветта шаарында жардыруу болгон. Полициянын кеңсесинин жанындагы кыргындан өлгөндөр 13 адамга жетти. 20 чакты киши жарадар болуп ооруканада. Бул кылмышты өзүн Жамаат Ахрар атаган Талибан экстремисттик кыймылынын пакистандык бутагы жасаганын мойнуна алды. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга жасаган мамлекеттик сапары учурунда кыргызстандык аскерлерди Сирияга киргизүү боюнча сөз болбогонун Азаттыкка тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирди. Ал бул маселе Орусиянын демилгеси менен жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун алкагында талкууланганын, андан кийин көтөрүлбөгөнүн айтты. Муну Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров да ырастады.
Бул маселе кыргыз куралдуу күчтөрүн жөнөтүш эмес, ошол ОДКБнын миротворческий контингент деп коет, контингентти Сирияга жанагы деэскалация зонасына жөнөтүү боюнча суроо көтөрүлгөн, бирок бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр бир расмий түрдө кайрылуу келип түшкөн эмес. Бизде бул күн тартибинде бул маселе жок.
Сирия боюнча казак тарап дагы билдирүү таратты. Казакстан Сирияга аскер кызматкерлерин жөнөтүү боюнча эч ким менен сүйлөшүү жүргүзгөн жок, деп жазылат казак тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында. Буга чейин орусиялык медиа Мамдуманын депутатына таянып, Сирияга мониторинг үчүн Кыргызстандан жана Казакстандан аскерлерди киргизүү сүйлөшүлүп жатканын, акыркы чечим кабыл алына электигин жазышкан. Бул маалымат социалдык тармактарда кызуу талкууланып, кыргызстандык интернет колдонуучулар каршы пикирлерин билдиришүүдө. Иранда 100 миңдеген адамдар 23 июнда Аль-Кудс күнүн белгилеп, анти-америкалык жана анти-израилдик маанайларын билдиришти. Бул күн өлкөнүн алгачкы рухий көсөмү Аятолла Рухолла Хомейни тарабынан палестиналыктарга колдоо, ал эми Израилге каршы маанайды билдирүү максатында негизделген. Тегерандагы жүрүшкө президент Хасан Роухани баш болгон бийлик адамдары кошулду. Бул жүрүшкө катышкан Ирандын коргоо министри Хоссейн Дехкан: мусулман элдери, мыйзамсыз сионисттик режим мусулман дүйнөсүндө тамырлашына жол бербейт. Америкалыктарга мусулман дүйнөсүн мусулман өлкөлөрүнүн ортосундагы чагымчыл пикир келишпестиктердин таасири менен чеңгелинде туталаарына ишенүүсүнө жол беришпейт, деди Дехкан. Ал эми президент Роухани жакында эле АКШ сенаты кабыл алган Иран боюнча санкцияларга байланыштуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү сындап, өкмөт чечкиндүү жооп кайтарат жана тандаган жолун уланта берет, деп кошумчалады. Бул күнү ошондой эле Тегеранда 3 баллистикалык ракета коомчулукка көрсөтүлдү. АКШ жана анын өнөктөшү Сауд Аравия Иранды терроризмге көмөктөшөт деп айыптап келет. Тегеран болсо муну четке кагат. Жалабат шаардык кеңеши кайрадан бириге албай жатат. Шаардык кеңештин жаңы чакырылышынын 23 июндагы алгачкы сессиясына Өнүгүү Прогресс менен Атажурт фракциясынын депутаттары келген эмес. Анын себебин Атажурттун лидери Шайырбек Ташиев мындайча чечмеледи.
Мунусунда дагы башында эле ушундай мыйзамсыз кадамдар болуп атат. Бизде азыр аппарат менен гана жана көпчүлүк коалициясы чакырып атат сессияга. А өзү негизи экс төрага деп мурдакы төрага чакырыш керек экен. Бир партиянын үстөмдүгү менен эле бардык ушул сессия дагы уюшулуп, сессия дагы кайра болбай калды деген чечимдер ушу бир партиянын тегерегинде эле чыгып аткандай болуп сезилип ошон үчүн биз барбадык.
Сессияга көпчүлүк коалициядагы КСДП, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан жана Республика фракциялары гана катышты. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери сессияга чакырууну бир күн мурда телефондон гана укканын жана алгачкы сессияны көпчүлүк коалициянын чакыруусу мыйзамсыз экенин билдирди. Мурдагы чакыруусунун депутаттары да ушундай жагдайда алгачкы сессияга чогула албай өзүн өзү таратып кайрадан шайлоо өткөн болчу. АКШ Украина чыгышындагы орусиячыл жикчилдер ыдыралык байкоочуларды куугунтуктап, зомбулук көрсөткөн деп айыптап чыкты. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Хизер Науэр жикчилдер 20 июнда Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочуларынын унаасын аткылашканын, ал эми апрелде мониторингчилерди коштоп жүргөн америкалык фельдшердин унаасы жардырылып, өзү өлгөнүн белгиледи. Бул инциденттер Украина чыгышында болуп жаткандарга эл аралык коомчулук көз салбасын деген аракеттердин бир бөлүгү, деди Науэр. Ал ошондой эле мындай көрүнүштөрдү токтотуу үчүн Орусияны жикчилдерге таасир этүүгө эл аралык милдеттенмелерин аткаруу менен ЭКК'нун байкоочуларынын ишине эркин жана коопсуз мүмкүнчүлүк түзүүгө чакырды. Украина чыгышында 2014 жылдын апрелинен бери Украина өкмөттүк аскерлери жикчилдер менен салгылашууда. Андан 10 миңден ашуун киши мерт болду.
Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы. Бул аптада Казакстан менен Кыргызстан Сирияга аскерлерин жөнөтөбү деген кабар көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Өзбекстан диний көз караш үчүн негизсиз кара тизмеге кирип калган адамдарды аныктоого киришсе, Тажикстан 40 чыгалектер ажылыкка бара албайт деп чечти. Түркмөнстан болсо абактагы миңден ашык адамга мунапыз жарыялады. Алдыда Борбор Азияда бир аптада болгон окуя кабарларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Сирияга аскер жөнөтүү боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын четке какты. 23 июнда министрликтин расмий сайтына жарыяланган билдирүүдө Казакстан Сирияга аскер кызматкерлерин жөнөтүү боюнча эч ким менен сүйлөшүү жүргүзгөн жок деп жазылат. Орусиялык маалымат каражаттары мамлекеттик дууманын коргоонуу комитетинин жетекчиси Владимир Шаманов Сирияга мониторинг үчүн Кыргызстандын жана Казакстандын аскерлерин киргизүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдиргенин жазып чыгышкан эле. Кыргыз тарап бул маселе боюнча жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун туруктуу өкүлдөрүнүн кеңешинде сөз болгонун ырастаган. Сирияга аскер жөнөтүү маселеси кайдан чыкты? Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Вячеслав Половинканын суроолоруна жооп берип, Казакстанда бул маселе боюнча ой пикирлер менен тааныштырды.
Почему вообще, как вам кажется?
Бул идея эмнеден пайда болду? Эмне үчүн Казакстан менен Кыргызстан аталып жатат?
Кыргызстан.
На самом деле очень странная информация. То есть турецкий представитель ссылается на российского, да?
Чындыгында өтө кызыктай маалымат. Түрк медиасы орус тарапка шилтеме берип жатат. Орустар болсо бул маселе жабык талкууланганын, ал июлдун башында Казакстан менен Кыргызстанга сунуш кылынаарын ишара кылууда. Бул жерде Кыргызстан менен Казакстан эле аталып, ага басым жасалып жатканы да кызыктуу болду. Эмнегедир жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөсү болгон Тажикстан же башка өлкөлөр айтылган жок. Орус тараптын көз карашы боюнча Казакстан менен Кыргызстан ЖКК алдында Москванын эң жакын саясий аскердик өнөгү. Ошондуктан бул теманы талкууласа болот. Бирок баарыбыз эле жакшы түшүнүп тургандай бул сунуш Казакстан үчүн ылайыктуу эмес. Себеби кандай гана формада болбосун, казак аскерлерин жөнөтүүнүн артыкчылыктарына караганда кемчиликтери, тобокелчиликтери көп.
Орусия менен Түркиядагылар сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдиришпедиби? Казакстандын тышкы иштер министрлиги болсо бул маалыматты четке какты. Дин жалган айтып жатат.
Если опираться на ту информацию, которая была выпущена на открытое информационное поле со ссылкой на турецкие, российские источники, там действительно
Түрк орус медиасындагы ачык маалыматтарга таяна турган болсок, анда бул тема Орусия менен Түркиянын өкүлдөрүнүн ортосунда талкууланганы белгиленген. Мен түшүнгөндөн Казакстанга да, Кыргызстанга да расмий түрдө сунуш түшө элек. Маселе алдыдагы айда көтөрүлөт деп жатышат. Бул тема көтөрүлсө да, Казакстандын жетекчилигинин бул жол менен геополитикалык тузакка түшүп калуу коркунучу бар экенин түшүнүүгө акылы жетет деп ойлойм. Анын жөнөкөй бир себеби бар. Бизге бул сунушту Сирия маселесине аралашкан 3 тарап гана, Орусия, Түркия жана Иран гана киргизип жатат. Сирия өтө көп сандагы кошулмалар кайнап жаткан казан экенин унутпашыбыз керек. Каршылашкан тараптар абдан көп. Бизге бул идеяны эл аралык коомчулук эмес, тараптардын бирөө гана сунуштап жатат. Дал ушул жагдай бизге коркунуч жаратат.
По этому вопросу. И вот это как раз-таки представляет для нас определенную опасность.
Эти три гаранта.
Ушул үч өлкө казак бийлигинин макулдугу менен Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүн өткөрбөдү. Балким Казакстанды бул маселеге тартуу идеясы бышып жетилип калгандыр.
Казакстан четко обозначил свою позицию в сирийском вопросе. То есть Казакстан готов выступить в качестве посредника.
Казакстан Сирия маселесинде өзүнүн позициясын абдан так аныктаган. Казак бийлиги арачы болгусу келет. Азырынча сүйлөшүүлөргө аянча түзүп берүү менен бул миссияны аткарып келатат. Бул миссия Казакстанга ыңгайлуу. Биринчиден бул аракет Казакстандын көп вектордуу саясатын тастыктап турат. Эки жактан каршылашкан тараптарды ыкка келтирип жатат. Биздин ДКК-дагы өнөктөшүбүз Орусия Сирия чатагына аралашып жаткандыктан Казакстан автоматтык түрдө Орусиянын аскердик өнөгү деп каралат. Мындан тышкары Казакстандын 2011-жылы кабыл алынган аскердик доктринасын окуп көрсөңүз, ал жакта кайсы бир пункттар так жазылган. Ага ылайык Казакстандын ички коопсуздугун камсыз кылууга артыкчылык берилет. Тыштык орнотуучу күчтөр жөнүндө өзүнчө жообу бар. Анда Казакстан каршылашкан тараптарга эч байланышы жок, нейтралдуу өлкө катары гана бул ишке катыша алат деп айтылат. Бул маселеде болсо биздин Сирия чатагынын мүчөсү болгон Орусия менен байланышыбыз бар да.
Казакстандык саясаттануучу досум Саатбаевди Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары кепке тартты. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия алтай ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Өзбекстанда диний көз караш үчүн кара тизмеге түшкөндөрдүн иши кайра карала баштады. 15-июнда президент Шафкат Мирзиёев кара тизмеге негизсиз кирип калган адамдарды аныктоо тапшырмасын берген эле. Президенттин бир апта мурдагы дал ушул тапшырмасынан көп өтпөй, анжыянда динчилдер менен түшүндүрүү иштери башталганы белгилүү болду. Милиция өкүлдөрүнөн, психолог жана имамдардан турган топ динди бекем карманган үй бүлөлөрдү кыдырып, өзгөчө кара тизмедеги адамдар менен баарлашып жаткан экен. Кеминде 10 кишилик топтун мүчөлөрү бул жол менен обочодо калган динчилдерди коомго аралаштырууну максат кылышууда. Үй бүлөлөргө акысыз дарылануу жана жеңилдетилген кредиттер да сунушталууда. Алар күн сайын кеминде 10-15 үйдү кыдырып чыгып жатканын топтун атын атагысы келбеген өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына билдирди.
Биз менен бирге жүргөн имам улардан
биз менен чогуу жүргөн имам алардын биринен эмне үчүн мешитке барбай калдыңыз? Намазыңызды эркин окуй бериңиз. Сизди эч ким куугунтуктабайт деп айтты. Ал биз коркконубуздан намаз да окуй албай калдык деп ыйлап жиберди. Айрым жигиттер телефондорунан өздөрү деле жакшы түшүнбөгөн лекцияларды уккан үчүн кара тизмеге түшүп калышыптыр. Биз аларды актап жатабыз.
Имамдардын айтымында мындан 15 жыл мурда экс-президент Ислам Каримовдун тушунда муфтият кара тизмеге түшкөн адамдар боюнча фатва чыгарган. Ага ылайык тизмедеги динчилер менен байланышууга, аларды мечитке киргизүүгө тыюу салынган. 15-июнда президент Шафкат Мирзиёев Ташкентте социалдык руханий чөйрөдө туруктуулукту жана ыйык диндин тазалыгын камсыз кылуу мезгилдин талабы аттуу ири жыйын өткөргөн. Ага жер жерлерден жүздөгөн имамдар, муфтияттын кызматкерлери, диний билим берүүчү жайлардын өкүлдөрү катышканы кабарланган. Дээрлик 7 саатка созулган жыйын аймактарга видео аркылуу көрсөтүлүп, анда президент кара тизмеге негизсиз киргизилгендерди аныктап чыгууну тапшырган. Өзбек мамлекеттик медиасы жарыялагандай, Шафкат Мирзиёев дүйнөдөгү террорчул чабуулдарда өзбек жарандарынын аты аталганы жакшы эместигин айтып, имамдарды үлгү болууга чакырды.
Бул өзбек экен деген гапты эшитиш бу хаммамызга эм, лекин манга жүдө катта башкача таасир кылат.
Бу өзбек экен деген сөздү угуу баарыбызга, мага башкача таасир калтырат. Ушунча тарыхыбыз болуп туруп, бул иштерди кылганыбыз кандай? Ушунча элибиз, ушунча уламаларыбыз, ушунча акылмандарыбыз турса, бул ишти өзбек жасады, өзбек улутунун өкүлү кылды деп айтышканда, бул мага жакпайт. Силерге кандай? Силердин жүрүм туруңар үлгү болушу керек. Айткан сөздөрүңөр жаштардын көзүн жандырышы зарыл. 32,5 миллион калктын тынчтыгын ойлошубуз керек. Ошон үчүн сиздерди бул жака чакырып отурам. Мен президент болуп туруп силерге жардам бергиле деп айтып жатам. Эгер маалеңиздерде бир бала зыяндуу диний агымга азгырылса, аны бул жолдон кайтарууга аракет кылыңыздар.
Апрель айында Швециянын борбору Стокгольмдо 4 адамдын өмүрүн алган унаа кол салуусун Өзбекстандын жараны жасаганы аныкталган. Январь айында болсо Түркиянын Стамбул шаарында 40 адамды атып өлтүргөн киши да Өзбекстанда туулганы белгилүү болгон. Бир апта мурда Ташкентте өткөн жыйында имамдар да диний саясатта кемчиликтер кеткени моюнуна алышты. Алардын бири Анжиян облусунун башкы имамы Нуриддин Коликназаров.
Биз имамдардан көзүбүз ачылды.
Эмне үчүн? Себеби өзүңүз айткандай,
өзүнүн жамаатын, халкын башка агымдардан сактоо, бул эң биринчи кезекте диний уламалардын вазыйпасы болчу. Тилекке каршы, биз ушул жерде кемчилик кетирген экенбиз.
Сирия жана Ирактагы согушкерлердин катарына Өзбекстандын канча жараны кошулганы так белгисиз. Бирок маалымат каражаттарында алардын саны кеминде 500 адам деп белгиленип жүрөт. Советтер Союзунда тарбияланган саясатчы, маркум президент Ислам Каримов көзү тирүү кезинде светтик көз караштарга шек келтирген аракеттерге катуу тыюу салганы белгилүү. Эми жаңы бийликтин жаңы дин саясатынан кандай натыйжа чыгат деген суроо азырынча жоопсуз турат. Тажикстанда 40-тын кырына келелик тажикстандыктар мындан ары ажылыкка бара алышпайт. Өкмөт жаңы токтом менен мурдагы чектөөнү ушинтип өзгөрттү. Ага ажылыкка барууну каалагандардын көптүгү себептелет. Бирок мындай чечим жарандардын укуктарын одуну бузат деген юристтер да бар. Кененирээк Али Токтоконов баяндайт.
Тажикстанда аажылык жаатындагы курактык чектөө алгач 2010-жылы киргизилген. Анда 18-ден жаш, 80-ден кара адамдарга Мекке менен Мединага зыяратка тыюу салынган. Ал эми 2015-жылы өкмөт төмөнкү курактык чекти 35-ке көтөргөн болчу. Бул ирет Тажикстандын дин иштери, салт жөрөлгөлөрдү иретке салуу комитети аажылыкка уруксат курагы 40 жашка жогорулаганын ырастады. Бул чектөө бирок умра же кичи аажылыкка тиешеси жок. Мусулманчылыктагы 5 парыздын бири негизги аажылык зыяратка Тажикстандан жылына 6000 тегерегиндеги адам барчу. 8,5 миллион тажикстандык үчүн 1000 адамга бир аажылык квота принцибине ылайык бөлүштүрүү тууралуу Душанбенин өтүнүчүн Сауд Аравиясы канааттандыра элек. Ошондуктан өкмөт бул чечимин ириде улгайган адамдардын аажылыкка баруусун камсыздоо максатында кабыл алганын билдирүүдө.
Көптөгөн адамдар зыярат кылыш үчүн түрдүү жолдорду таап атышат. Ошондо бизден аажылыкка баргандардын саны квоталардан көп болуп кетип атат. Кезек чоң. Өзгөчө Борбор Душанбеде, Исфара, Гисар, Турсунзаде жана Рудаки сыяктуу чоң шаар жана аймактарда узун кезек бар.
Дейт дин иштери комитетинин маалымат катчысы Авшин Мумин. Ошол эле учурда аталган комитеттеги азаттыктын тажик кызматынын атын атагысы келбеген булагы курактык чектөөдөн жана каржылык каатчылыктан улам өлкөнүн айрым аймактарында аажыга барчулар азайып кеткенин айтууда. Мындай шартта чектөөнү бекемдөө зарылчылыгын сынга алгандар да бар.
На самом деле фактически установление возрастного ценза в этом отношении
чынында курактык чекти белгилөө аракети элдин динге ыктоосун жана коомдук мамиледеги тажик коомунун аң сезиминдеги диндин ролун азайтуу. Бул конституцияга эле эмес, көптөгөн эл аралык укуктук актыларга да туура келбейт. Бийлик элдин жеке иштерине, анын ичинде диний сезимдерине кийлигише бербей, экономиканы бекемдеп, мүмкүнчүлүктөрдү жаратса жакшы болмок эле. Бирок стратегиялык маселелерди чечүүнүн ордуна майда нерселер менен алектенгени күлкү келтирерлик.
Это просто смешно.
Дейт Тажикстандагы юридик алимдеринин доктору Шакиржан Хакимов. Ошол эле учурда курактык тыюу чын-чынында жаштардын динге берилүүсүнүн алдын алуу чараларынын бири деп дагы эсептегендер бар. Анткени буга чейин Тажикстанда мектеп окуучуларына хиджаб кийүүгө, жаш жетиликтердин мечиттерге баруусуна тыюу салынган. Ошондой эле бийлик акыркы жылдары Сирия менен Иракта согушуп жаткан экстремисттерге кошулган тажикстандыктар көбөйүүдө деген маалыматтан улам чет өлкөлөрдө диний окуу жайларында окуган студенттерин өлкөгө кайтууга мажбурлоодо. Али Токтоконов, Азаттык.
Түркмөнстандан да бул аптада динге, тактап айтканда Рамазан айына байланыштуу кабар келди. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов Орозо маалындагы ыйык учурлардын бирисин алган Кадыр түндүн урматына абактагы 1000 ашык адамга мунапыз берүүнү чечти. Өлкөдөгү баардык тармакты өз колуна кармаган президент Бердимухамедов жылына бир нече жолу мамлекеттик майрамдардын алдында мунапыз жарыялайт. Акыркы жолу февраль айында Түркмөнстандын желек күнүнө карата түрмөдөгү 828 адамга ырайым кылган. Бирок азырынча саясий максатта камакка алынгандар мындай мунапыздарга кабыл элек. Казакстан өкмөтү баш калаадагы аэропортко президент Назарбаевдин атын берүүнү чечти. Президенттин ысымы буга чейин бир катар мектеп, университет, китепканаларга берилген. Өлкөнүн булун бурчунда көптөгөн айкелдери торгозулуп, кино китептер да арналган. Демилгечилер Назарбаевдин эмгеги сиңгенин айтышса, Сынчылар муну бир адамдын керт башына сыйынуунун кезектеги белгиси катары баалашат. Айнура Жекшигиз баяндайт.
Өкмөттүн токтомуна ылайык 21 июндан тарта Астана аэропортунун аталышы Нурсултан Назарбаев атындагы эл аралык аэропорт деп өзгөртүлдү. Документте бирок мындай чечимдин себеби айтылган эмес. Президенттин ысымын Казакстандагы стратегиялык объектилерге берүү демилгеси буга чейин бир топ жолу көтөрүлүп келген эле. Ошондой акыркы демилгелердин бири Казакстандын көз карансыздыгынын 25 жылдыгына арналган декларацияны кабыл алган учурда сунуш кылынган. Былтыр ноябрда депутаттар Конституцияга Назарбаевдин мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү негизги ролун жана чоң салымын белгилөөнү, Асанага туңгуч президенттин атын берүүнү сунуш кылышкан. Ошондо Назарбаев мындай көңүл буруу адам катары ага жагарын, бирок бул демилгенин артында өзү турбаганын айтууга шашылган. Мажилис депутаттары аэропортко Назарбаевдин атын берүүнү туура кадам деп эсептешет.
Элбасы биздин мамлекет болуп калыптасуумуздун архитектору деп атап болот. Сондуктан бул чечим өтө дурус чечим деп ойлоймун.
Ал эми саясатчы Амиржан Касанов президенттин тирүү кезинде анын ысымын аэропортко берүү мыйзамга да каршы келерин айтат.
Менимче тири саясаткерге, тири башчыга тири кезинде кез келген нысанды атау бул дурус эмес, бул өркениетке жатпайды. Керек болсо бизде заң да бар. Кезинде биз Заманбек Алтынбектин атын коюу тууралуу маселе койгон кезде 5 жыл талап бар деп айткан. Мисалы азыр Тереза Мэй, Меркель немесе Трамп атындагы аэропорттор жок.
Саясаттануучу Талгат Мамыраимов болсо, бир адамдын керт башына сыйынуу Казакстанда жайылып баратканын, президенттин туулган күнүн утурлай айланасындагы кошоматчылар ушундай белек жасап жатышканын, мындан чоң татыктуу эч нерсеге мээлери жетпейт деп сындады. Назарбаев 6 июлда 77 жашка чыгат. Бул күн өлкөдө расмий майрам, Борбор шаардын күнү белгиленет. Казакстанда Назарбаев университети бар, анын аты интеллектуалдык мектептер китепканага берилген. Президент жөнүндө Көсөмдүн жолу деген киноэпопея тартылган, ондогон китеп жазылган, бир нече шаарларда айкелдери турат. Андан тышкары Казакстандагы көптөгөн объект программаларынын аталышында нур же нурлы деген сөздү көрсө болот. Мисалы, үстөбүздөгү айда Астанада ачылган темир жол вокзалы Нурлы жол деп аталса, мамлекеттик турак жай программасына Нурлы жер деген аталыш берилди. Кошуна өлкөнү 27 жылдан бери башкарып келаткан Назарбаевдин улут лидери деген макамы мыйзам түрүндө бекитилген. Ага ылайык кызматтан кеткенден кийин да кол тийбестигин сактап калмакчы.
Айнура Жекшагызынын дал ушундай баяны менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков даярдады. Аман туруңуздар.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду. SMS-тин баасы 10 сом.
Обуда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан эгемендик алганда СССРден мурастап калган имарат объектилердин азыр канчасы мамлекеттин ээлигинде экендиги белгисиз. Тагыраагы өкмөт азыр канча мүлкү бар, баасы канча жана андан канча пайда түшүп жатканын так билбейт. 90-жу жылдардын ортосунда менчиктештирүү башталганда мамлекеттин бир далай мүлкү жеке колго өтүп, кийин алардын изи табылбай кеткени башка сөз. Ал эми мамлекеттин менчигинде турган ишкана, мекеме жайлардын көлөмү жана алардын кармап турууга кеткен чыгым менен түшкөн пайданын эсебинин жоктугу өзүнчө маселе. Эң кызыгы, бир далай мамлекеттик ишканалар жабылып калса, айрымдары чыгашалуу болуп калганына карабай мамлекет багып, жыл сайын бюджеттен каражат бөлүп келүүдө. Азаттык радиосунун бүгүнкү ыңгайсыз суроолор берүүсүндө дал ушул мамлекетке таандык мүлк жана алардын киреше чыгашалары иликтөөгө алынган.
Саламатсыздарбы. Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Бүгүнкү берүүбүздө эки башка маселе жөнүндө сөз болот. Колубуздан бирдеме түшүп кетсе, сеники беле, талкала мамлекеттики да деп тамашага салып келебиз. Бирок чындык деле ушундай. Эмне үчүн мамлекеттик ишканалар чыгашалууда жеке колдорго өтсө эле кирешелүү болуп калат? Бул суроолорго кабарчыбыз Самат Жумакадыров жооп издеген. Анда эмесе чогуу көрөлү.
Эгемендик алгандан кийин Кыргызстанда 1130 мамлекеттик ишкана бар деп эсептелген.
Ар ким дароо эле ошол ишканалар күпүлдөп иштеп турганда өлкөнүн экономикалык абалы бүгүнкүдөй көрүнүшкө жетпейт эле деп ойлоноору белгилүү. Бирок азыр бул ишканалар кагаз жүзүндө гана калган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун иликтөөсү ушул тапта иштеп жаткан 166 гана ишкана калганын аныктаган.
Бүгүнкүндө ошол 166 мамлекеттик ишкананын
Болсунбек Казаков, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору.
Жетиси ишмердүүлүгүн улантат. Калгандары мына 59 мамлекеттик учреждениеге айланат. Анткени бул жанагы воткостор да, ар бир райондо да воткостор бар. Бул толугу менен мамлекеттен каржыланат. Андан тышкары бир 8 мамлекеттик ишкананы жоюу. То есть булардын азыркы иштеп аткан ишмердүүлүгүнүн келечеги жок.
Мындан тышкары министрликтерге, билим берүү, илимий жана башка тармактардагы мамлекеттик мекемелерге тиешелүү ишканалар бар. Мамлекеттик тикелей көзөмөлдө турган менен аларда деле абал чеке жылытаарлык эмес экен. Ишкананы иштетип жатабыз дегендер менен аларды карызга матырып, чыгашага иштетип жатканы айтылгандарга далил. Мына бул Бишкектин чок ортосунан ордун алган Семетей мейманканасы мурдагы коргоо министрлиги, азыркы коргоо комитетинин балансында. Мейманканада 38 орун бар жана анын ар бири суткасына эң аз дегенде эле 2000 сомго берилет. Аны бир жылдагы 365 күнгө көбөйткөндө бир топ эле болору балага да белгилүү го. Бирок былтыр Семетей мейманканасы болгону 50,000 сом таза киреше тапкан. Башкача айтканда бир жылда 2 адам 10 күн түнөгөндө эле каражат түшкөн. Ушундан уланбай мейманкана жетекчиси камера алдында сүйлөөдөн баш тартып, коргоо комитетинин уруксаты менен гана интервью бере аларын айтса, коргоо комитетиндегилер бул суроолорго жооп берүүдөн баш тартышты. Семетей мейманканасын иштеткендер жылына 50,000 сом эле пайда таптык деп алакан жайса, мейманканага таандык аянты 300 чарчы метрлик кафеси өткөн жылды 200,000 сом чыгаша менен жапкан. Мамлекеттик мүлк фонду чыгаш алуу мейманкананы министрликке жүк кылбай өзүбүз алып иштетели деп сунуштаса, коргоо комитети каршы чыгып келет.
200,000 сом минус убыт көргөн. 300 квадрат. Эми ошол 300 квадратты жөн эле арендага берип коёбуз.
Болсунбек Казаков, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору.
Жөн эле арендага берсек бир $20, $30 деп эле эсептейли да. Бул деген айына $10,000. Ал жерди иштеттин да керек жок, жеке ишкерлер иштетет.
Коргоо комитетине таандык чыгаш алуу имараттардын тизмеси борбордун чок ортосундагы Вайнторг деп аталган дүкөн улантат. Бир кезде аскерлерге керектүү кийимдер менен жабдуулар сатылчу бул жай азыр кадимки эле базарга айланган. Эки кабат соода жайына мамлекеттин казнасына канча каражат түшүп, ал кайда жумшалып жатканы тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун кабары жок экен. Мүлк фонду Вайнторгдун ижара акысын иликтей келгенде бир чарчы метри $5 берилгендиги аныкталган. Ошол эле Бишкектин чок ортосунда ижарага берилчү имараттардын чарчы метринин орточо баасы бүгүнкүндө $15-$20 экендиги имаратка ээлик кылган тарапты көп ойлондурбагандай. Өткөн айда Бишкек шаардык прокуратурасы Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайда мыйзамсыз 34 ижара келишими түзүлгөн деп кылмыш ишин козгоду. Буга спорт сарайында ижарага берилген жайлардын акы көлөмдөрү көрсөтүлбөй, ал каражаттардын бюджетке түшпөй калганы негиз болгон. Айтылуу спорт сарайынын айланасында бүгүнкүндө дөңгөлөк саткан дүкөн, бильярд залы, калыбына келтирүүчү борборлор ишин жүргүзүп келет. Бирок спорт сарайынын жетекчилиги мамлекет тарабынан мекемеге бир да сом бюджеттен бөлүнбөгөндөн кийин кызматкерлердин айлыгын төлөп, имаратка майда ремонт жүргүзүү үчүн бош бөлмөлөрдү ижарага берип, абалдан чыгуу буга чейинки жетекчилердин чечими болгонун айтат.
Все эти арендуемые помещения в основном на прерогативу даем спортивным.
Жарага берүүдө биз спорт багытына басым жасайбыз. Бирок ошол эле учурда коммерциялык багытта да бөлмөлөрдү беребиз.
Максат Рыспаев, спорттук курулмалар башкармалыгынын жетекчиси.
Болгондуктан өзүбүз акча таап, өзүбүздү багышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө ижарага берилип жаткан бөлмөлөрдүн бардыгына анализ жүргүздүк. Анда бир катар мыйзам бузуулары аныкталды. Азыркы маалда бардык ижарага берилип жаткан бөлмөлөрдү мүлк фондуна өткөрүп бердик.
Шаардык прокуратура спорт сарайында 34 келишим түзүлдү деп айткан менен болгону 5 кылмыш ишин козгогону артынан көп суроолорду жаратты. Бирок ижарага берилген бөлмөлөрдө кимдер отурганын иликтей келгенде анын көпчүлүгү Кыргызстандагы ар түркүн спорт федерацияларына берилген анык болду. Айта кетчү жагдай, прокуратура азыр кылмыш ишин факты боюнча гана козгоосо, кайсы бир адам мыйзам бузду деп айта элек. Ушундай жайларды өз балансына алып, чыгаша менен гана иштетип жаткан мамлекеттик жайлар жүздөп саналат. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аларды ээлик кылган мекемелердин карамагынан чыгарып, киреше берчү жактарга ижарага берели деп сунуштаса, мекеме жетекчилиги жаабай каршы болгон. Демек, чыгашайлуу жайларды ижарага берүүдө мамлекеттин казнасына эмес, өз чөтөктөрүнө иштеткен жайы болсо керек деген шектүү ойго түртөт. Мамлекеттик мекемелерге тиешелүү, бирок бир да тыйын пайда түшүрбөгөн мүлктөрдү эффективдүү иштете албай, тескерисинче аларды кармоого казнаны оңурган көрүнүш мамлекетчил аткаминерлердин жоктугун көрсөтүп тургандай. Ошон үчүн бул жаатта башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонуудан намыстанбоо керек деген ойлор айтылып баштады.
Буларды биз Грузияда эле көрүшүп, Грузия эмнеден баштаган? Грузияга реформаторлор биринчи келгенде
Руслан Акматбек, жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөсү.
Ошолордун баарын инвентаризациясын жасап, тизмесин жасап, анан бул бизге керекпи? Буну сатсак бюджетке канча акча түшөт? Андан кийин муну биз кимге сата алабыз деп булардын баарынан арылган. Булар менчикке өткөрүп берип, менчик муну эч качан өзүн өзүнүн акчасын урдабайт.
Мамлекеттик мүл фондунун эсеби боюнча Кыргызстанда автобекеттердин бардыгы чыгаша менен иштейт. Ошон үчүн алардын баарын бириктирип, бир вокзал түзүп, калгандарын анын филиалдарына айлантуу аракети көрүлүп жатат. Анын натыйжасында штаттык бирдиктер кыскартылып, башкаруу бир колго алынат деген үмүт бар. Бирок экономисттер бүгүнкү күндө мүлктөрдү мамлекет өзү иштеткенден көрө жеке секторго ижарага берсе, атаандаштык негизде өнүгүүгө карай бет алып, кирише да түшмөк дешет. Себеби мамлекет колго алган ишканалардын көпчүлүгү же карызга батып, же чыгаша менен иштеп жатканы анык. Алардын катарында Ысык Көлдөгү мамлекеттик пансионаттар да бар. Былтыр Өзбекстанда мамлекет өзүнө кайтарган Рохат, Дилорон, Золотые пески пансионаттарын бардыгы чыгаша менен чыгып, мамлекетке таза кириш алып келген эмес. Эми пансионаттар мүлк деп аталган мамлекеттик ишкананын курамына киргизилди. Алар быйыл кириш алып келет деген убада берүүдө. Бирок натыйжасын албетте күздө санайбыз.
Бүгүнкү күнү биз аларды бюджеттин баарын бекитип бердик, баардык жеринен изилдедик, колдон келген көмөктү көргөзүп атабыз.
Орозбек Нусувалиев, мүлк мамлекеттик ишканасынын директору.
Жылдын жыйынтыгы боюнча 3 пансионат таза пайда 8,260,000 түргүл менен чыгыш керек. Ошонун 50% бизге дивиденд катары түшүш керек.
Өкмөттүн мамлекеттин карамагына алынган эс алуу жайларын бир ишкананын башкаруусуна өткөрүүсү коомдо абалды жакшыртат деген ишенимди жараткан жок. Тескерисинче бул мамлекет эсебинен пайда табууну көздөгөн шылуу намалдын бири деп сынагандар да бар.
Неужели ушу мамлекет эсептегенди билбейт деген суроо туулат да. Мына бүгүнкү күндө ошол пансионаттар убытка менен чыккан пансионаттарына жайында иштеп аткандарын карагыла да.
Кожобек Рыспаев, жогорку кеңеш депутаты.
Убытка менен чыга турган пансионаттарды билебиз биз. Азыр жана Диларом, Золотой Пески дегендерге арендаторлор четинен табылат да, тендерге катышам дегендер. Толуп тура. Кыргызстан өзүнүн бизнес менен балдар келип катышып, мен иштетем дегендер бар. Берген мындай көп эменин кереги жок. Түзүү, аны азап жеп, мына караван сарайды иштетишкенде көп акыл керекпи? Анын бутиктерин арендага алып, квадрат метрин эсептеп коюшту, школдун баласы деле билет.
Депутаттардын баамында өкмөт, анын ичинде мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мамлекетке тиешелүү имараттарды натыйжалуу пайдаланууда начар менежер болууда. Пайдалуу башкаруу мындай турсун, колдо турган мүлктү сатууга да жөнүндө эмес деп сындашып, ага бир нече жылдан бери соодалай албай жаткан Мегакомду мисалга тартышат. Өкмөт 2 жылдан бери Мегакомду сата албайт. 2015-жылы 20 миллиард сомго сатабыз деген дымак быйыл 13,5 миллиард сомго барып такалса да сатып алуучу табылбай келет.
Мамлекет буга чейин деле мындай кыйратып деле ийгиликтүү бир нерсе саткан эмес, сата албайт дагы. Андан кийин анын үстүнө өлкөбүздүн акыркы рейтингдери.
Руслан Акматбек, жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөсү.
Жагымдуу эмес, муну кабыл алышыбыз керек. Тез-тез алмашуу бар, мыйзамдар тез-тез өзгөрөт. Үчүнчүдөн бир нерсени соодалай билүү керек, сата билүү керек да. Ал мамлекеттин колунан келбейт. Бир аукцион жарыялап коюу менен ал нерсе сатылбайт.
Мамлекеттин карамагында туруп чыгаша менен иштеген мамлекеттик ишкана, мекеме жайларды ириетке сала албай, ижарага берилген имараттын акысынын изин таба албай жаткан өкмөт өзүнө дагы бир жайды өткөрүп алуу аракетин көрүп жатат. Ал эл аралык деңгээлдеги иш чараларды өткөрчү жайга айланган жана чет өлкөлүктөрдүн жакшы көргөн түнөгүнө айланган Ак Кеме мейманканасы. Мамлекеттик мүлк фондусунун 2 жылдан берки аракетине мейманкананы курууга 400 миллион сомдук салым кошконбуз деген акционерлер пайдасынан кол жуугусу келбей каршылык көрсөтүп, сот процесси ушул маалга чейин уланууда. Ал аралыкта Ак Кеменин төлөбөгөн салык карызы 20 миллион сомдон ашты.
Биз эсеп камакка алынган болсо, биз кантип салыкты төлөйбүз? Бизге мисалы мейманканага келген коноктор банк карточкасы аркылуу төлөөнү кааласа, ал төлөнгөн акча биздин банктык эсепке которулат.
Белек Сарымсаков, Аккеме мейманканасынын аткаруучу директору.
Бирок каржы министрлиги ал акчаларды алып коюп жатат. Биз акчаларды ала элекпиз. Учурда соттошуу иштери жүрүп жатат. Соттун акыркы чечими чыга электе эле бизди имараттан чыгып кеткиле деп жатат. Бирок бул жакта акционерлердин да 400 миллион сомдой үлүшү бар. Аларды ким бизге төлөп берет?
Мамлекеттин карамагындагы мекеме, жай, ишканалар жана аларга тиешелүү имараттардын азыркы абалы мына ушундай. Буга мамлекеттик мекемени башкарып туруп, ага тиешелүү жайлардын натыйжалуу иштешине, чыгаш эмес, пайда алып келүүсүнө жан үрбөгөн аткаминерлердин көптүгү, өз чөнтөгүнүн пайдасы дегенде мамлекеттин кызыкчылыгын унутуп калуусу башкы себепти, же коомдогу өзүнүкү жүрүп турсун, башканыкын сел алсын деген кайдыгерлик башкы себепте? Бул суроого иликтөөдө так жоопту эч кимден алган жокпуз. Мамлекеттик мүлктү мекенчилдик менен пайдалануу жок Кыргызстандын бийлиги жакында эле билим берүү жана маданият министрлигинин карамагына өткөрүп берген Ысык Көлдөгү асыл жана ВИЧАС эс алуу жайларынын кейпи 2-3 жылда кетип, далайлардын шилекейин чууруткан пайдасы чыгашы айланбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн мамлекет өзүнө тиешелүү мүлктүн көлөмү канча экендигин, анын канчасы ижарага берилип, канча пайда түшүрөрүн тескеп, эскисин жаңылап, жаңысын сарамжалдуу колдонууга багыт албаса, келечек муунга көп түйшүк жаратчудай.
Сиздер Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор теле долбоорунун радио версиясын угуп жатасыздар. Бүгүн кеп Кыргызстан СССРден мурастап калган имарат объектилер жөнүндө жүрүп жатат.
Азаттык бир гана борбордогу көйгөйлөрдү чагылдырбайт. Кийинки репортаж караколдон тартылган. Адатта маянага байланышкан көйгөйлөр аз берилди деп тооматтар айтылып келсе, караколдун билим берүү бөлүмү жыл бою бала бакча кызматкерлерине айлыкты 20% көп берип келген. Кызык бекен, анда эмесе окуянын чоо жайын бирге көрөлү. Каракол шаардык билим берүү бөлүмү менен аталган калаадагы айрым бала бакча жетекчилеринин ортосундагы талашка ушул күнгө чейин чекит коюлбай келет. Адатта маянага байланыштуу чырлар аз төлөнгөндүктөн болуп келсе, бул жолкусу тескерисинче. Күлкүңүз да келиши мүмкүн. 2016 жылы караколдогу бала бакча тарбиячыларынын айлыктарын эсептөөдө ката кетип 20% ашыкча төлөнгөн. Билим берүү бөлүмү болсо өз катасын кийинки берүүчү маяналардан кармап калуу жолу менен чечүүгө аракеттенген. Буга көнбөгөн айрым бала бакча башчылары президентке чейин видео кайрылуу жолдошкон.
Здравствуйте, уважаемый Алмазбек Шаршинович. Памфилова Алла Владимировна.
Алардын бири номер 6 бала бакчанын мурдагы башчысы Алла Панфилова. Ал айлыктардын кесилишине каршы чыкканы үчүн кызматынан кол жууганын айтууда.
Отдали мне трудовую книжку, естественно, Апышева мне в этот момент сказала, что
Апышева эмгек китепчемди колума берип жатып, каалаган жагыңа барып таттан, керек болсо сотко кайрыл. Менин артымда бийлик турат деди. Куржалак каласың деп секиди. Анан мен аны сотко берүүнү чечтим. Сотко берерим менен менин туугандарыма Апышева тараптан коркутуп үркүтүүлөр башталды. Ал YouTube'дан видеону өчүр, арыздарыңды артка ал деп коркутту.
Тогда они моей дочери разрешат учиться в университете.
Арадан 4 ай өтсө да, акыйкаттыкка жетпей келем деген Панфилова билим берүү бөлүмүнүн башчысы Вера Апышеваны сотко берген. Шаардык сот анын пайдасына чечим чыгарып, иштен алынышын мыйзамсыз деп тапкан.
Ну, в общем, знаете как? Получается, что я неугодна. И вообще,
келип-келип эле менин керегим жок болуп калды. Негизи эле билим берүү бөлүмү менен иштешүү өтө оор. Дайыма акча чогултушат. Бир жолу 10,000 сом, дагы бир жолкусунда 7777 сом алышты. Эмне үчүн деп сурасам, комиссияга деп коюшчу. Акчаны өздөрү албайт. 10-чу жана 12-чи бала бакчалардын чарба башчылары Майраш Бекешовна жана Зинаида Жумашевналар аркылуу чогултушчу. Азыр далилдеш кыйын албетте. Кызматын сактап калуу үчүн эч ким ага каршы ооз ачпайт. Кыскасы, мен жагымсыз жетекчилерден 5-чиси болуп калдым. Мен буга чейин да мыйзам бузууларды ачык айтып келгем. Таттуулар өз нормасында берилбейт. Мисалы, норма боюнча күнүнө 18 грамм май каралган болсо, 7 граммдан ашык беришпейт. Эгер эт 90 грамм болсо, араң гана 60га уруксат. Сүт 360 грамм каралса, 100дөн ашык беришпейт. Кыскасы, мен ушуларды айтып, согушуп келгеним үчүн керексиз болуп калдым.
Сливочное масло ребенок должен получать 18 грамм, больше 7 грамм не разрешают.
Анткен менен караколдун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Вера Апышева Панфилованын айткандарын толугу менен түгүндөп, Балабакча башчысы иштен башка жүйөнүн негизинде алынганын айтып, ишендирүүдө. Анын расташынча Памфилова өз кызын ишке алып, ата-энелерден мыйзамсыз акча чогултканы үчүн иштен четтетилген.
Анын баары жалган. Уялбай туруп, ошол жалган жалаа менен выступать эткенде, 6 садикке деле барып көргүлө без мени. Ошо коллективи кандай айтып берер экен. Анан деген тиги жалган менен чыкты да, жалган жалаа менен чыкты. Тим эле сүттөн ак болуп. Мына азыр мына уголовный дело возбуждается. А мен эмне үчүн жайына коюп койшум? Ал мени жалган жалаа менен жүгүрө берсе, аны мен көздү жуум коюп коёмбу? У мне такой случай уже 7-8, по-моему. Ушунда келгенден бери эле тазалап келатам.
Ошол эле учурда Апышова 2016 жылы эсепчинин катасы менен 3 миллионго жакын сом тарбиячыларга ашыкча берилип кеткенин тамбайт. Бирок ал муну кылмыш деп эсептебейт. Апышова тиешелүү органдар бул фактыны иликтеп, кынтык тапкан эмес дейт.
Бизге иш козгоду дажычы. Сразу эле мага Фаридага иш козгоду. Анан расследование кылып баарын сурап келгенде негиз жок болуп, негиз жок иш козгонгоч, анан ошо ошибка, анан кийин деп какой-то статья унутуп калдым, ошого жооп беришти. Анан мен деле айттым, эми чындыгында педагогдордун ошол бала бакчада нормадан ашык иштеп атышат. Бул эми 20% ашыкча деле болбойт чындыгында өкмөт үчүн. Өкмөттүн көп эле акчалары кетип атат деген оюмду деле айттым. Анан бирок аягында деген төлөсүн да деген жок, төлөсүн булар же силер төлөгүлө деген жок. Ушул боюнча иш жабылды.
Бул маселе боюнча бала бакча тарбиячылары Каракол шаардык кеңешине да бир нече ирет кайрылышкан. Шаардык эл өкүлдөрү комиссия түзүп, бул маселени иликтеп да чыгышкан. Шаардык кеңештеги Таулга фракциясынын депутаты Турат Акимканов билим берүү бөлүмүнүн катасы менен 3 миллион сом өлкө казынасынан ашыкча сарпталса да жоопко тартылган бири жок деп бушайман.
Мамлекеттин азыр бир сомун жесең ошого жоопко тартыласың, анан ошол жердеги мына 2 миллиондон ашык акчаны, 2 миллион сомдон ашык акчаны ошол алышкан. Бүгүнкү күндө мына тергөө иштери жүрүп, укук коргоо органдары карап иш алып барып, анан азыркы убакта кандай эмеге жетти билбейбиз, бирок ошол эле учурда ошол катачылык кетирген жумушчулар, ошол жанагы бухгалтерлер өз ордуларында эле иштеп мамлекеттин казынасына эме келтиришкен да, зыян келтиришкен.
Акимканов бийлик партиясынан деп Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Вера Апышова менен мекеменин башкы эсепчиси Фарида Мажиюнду айтып жатат. Мажиюн шаардык кеңешке шайлоодо КСДП фракциясынан талапкер болгон.
Мен действительно ЗПК партиясынын мүчөсүмүн. Фарида Багина ЗПК, биздин көпчүлүгүбүз ЗПК партиясынын мүчөсүбүз. Кызматкерлерим бар. Анан партиянын мүчөсү болсо эле чаптай берсе болобу?
Мамлекет башчысына түз кайрылгандардын дагы бири Караколдун жака белинде жайгашкан Пристан Пржевальск айылындагы номур 1 бала бакчанын тарбиячысы Мария Царева.
В начале года учебного нам сказали, что у нас была неправильно начислена зарплата и попросили вернуть деньги. Были возмущены этим вопросом.
Бизге окуу жылдын башында айлыктарыңар туура эмес эсептелип калыптыр дешти. Биз нааразы болуп кайра кайтарбайбыз дедик. Анан эле талаш тартыштар башталды. Анан билим берүү бөлүмү кааласаңар да, каалабасаңар да кайрып бересиңер деп зордоп башташты. Биз силерге насыя ордуна бергенбиз, кайтаргыла дешти. Каршы чыккан бала бакча башчыларына, тарбиялачыларына карата ар кандай илинчектерди таба башташты. Мен айлам кетип президентке кайрылууга аргасыз болдум.
Детский сад. Но все-таки каждому сотруднику.
Мария аталган бала бакчадагы ашыкча акчаны кестирбейм деген жалгыз тарбиячы болгон. Калгандарынын баары иштен айдалабыз деп корккондуктанбы, айтор айлыкты кырка бергиле деп жапа тырмак кол коюп беришкен. Азыр болсо Сарёванын президентке жеткирген кайрылуусунан кийин кол коюп бергендердин да айлыктары толугу менен берилүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул факты боюнча кылмыш ишин козгогон. Бирок
2016 жылдын 25 октябрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы тарабынан Каракол шаардык билим берүү башкармалыгынын башкы эсепчисине карата кылмыш жаза кодексинин 27-чи беренеси жана 314-чү беренесинин 2-чи бөлүгүнүн 1-чи пунктуна ылайык кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жыйынтыгында башкы эсептин ишинде кылмыш белгилери аныкталбагандыгына байланыштуу 2016 жылдын 25-чи декабрында бул кылмыш иши токтотулган.
Каракол шаардык кеңешинин депутаттары дагы бир маселе боюнча билим берүү бөлүмүн жемкорлукка айыптап келет. 2016 жылы Пристань айылындагы балабакчага 8 электр жылыткычын орнотуу үчүн 343 миң сом бөлүнгөн. Бирок аткарылган иштер менен сарпталган каражат дал келбей, шаардык депутаттар билим берүү бөлүмүнүн башчысы менен эсепчисине ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрүшкөн. Шаардык кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Сейит Өскөнбаев жылыткычтардын баасы эселеп кымбат сатылып алынганын айтууда.
8 батарейка алып келип коюп койгон. Биз ушунга барып карап тестиргенде бул абдан туура эмес, нецелевой болуп аткарылып калган. Андан кийин шуну суроо талап кылганда, отчетун сураганда отчетунда тагап келген эмес. Остаток сумма кайда дегенде биз кошумча дагы бир залды жасап койдук, ремонт ошого кетип калды деп бизге мындай эле 32 отчетун беришкен. Мунун баары мыйзамсыз. Эгер ошол арткан акча кайра ошо эркин калдыкка кошулуп кайра алып келип төгүп бериш керек болчу, а булар эмнегедир ал ошол акчанын баарын нецелеге коротуп салышкан.
Деген менен билим берүү бөлүмүнүн башчысы жылыткычтар мыйзам чегинде сатылып алынганын айтып, жоопкерчиликти бала бакчанын жетекчисине оодарууда.
Жылыткычтарды алыптыр, калганын жеп койгон жок, ал калганын ошол группадагы полтор линон жыртылып калган линонун алмаштырыптыр. А самым деле ошону деген ошол жылытуу системасын коебуз деп сурап алган акча болчу да. Анан ага депутаттар, конечно, возмущаться этишти. Силер жылытуу системасына дегендейин ошого эле целевой жумшабайсыңарбы, линолин андатында. Эми ал бала бакчанын директору деле жыртык тешимди бүтүп алайын деп алып атат да. Ошол ал деле документтери турат.
343 миң сомго эмне алынганын өз көзүбүз менен көрүү үчүн Пристань Приживальск айылына бардык. Бала бакча башчысы Вера Игуменова сатылып алынган электр жылыткычтарды көрсөткөнү менен жасалган иштерге ичи жылыган эмес. Ал тендерге да катышкан эмес. Бардык келишимдерди шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Вера Апышева жүргүзгөн. Игуменова шаардык депутаттар сыяктуу эле жылыткычтардын баасы кымбат деп эсептейт.
Вот эти потраченные средства, с них должны деньги были остаться. Ну вот с этой суммы выделенной, считаю, что остаток должен быть.
А вы же заведующая, почему так вот не поступили? Вот?
Ну мы требовали, но предоставили же документы.
И?
И по на основании документов.
Вы же вот договор заключили, да?
Нет, договор заключал это Гарано.
Гарано?
Да. Ну там через Гарано они заключают, а потом подрядчик к нам приезжает и делает. Но я должна была сразу принять акт о принятых работах.
Ага.
Но я этого не потребовала по своему незнанию. Я думала, что до конца Гарано ведет дело. Ну, вот договор, все.
А ремонт же проводился
здесь. Да, да, да. Ну вот понимаете, что я никогда с этим не сталкивалась. И... А потом позже, когда мы потребовали, он предоставил документы. Чуть-чуть позже это было. В сентябре он закончил, после Нового года он предоставил нам документы.
Жылыткычтардын баасы отчетто ар бири 24 миңден деп көрсөтүлгөн. Бирок интернет дүкөндөрдө мындай жылыткычтарды эң кымбат дегенде 10 миң сомго, болбосо 6-7 миң сомго эле алууга болору жазылган. Айтмакчы, былтыр жылыткычтар үчүн эле 343 миң сом бөлүнсө, быйыл бала бакчаны оңдоп түзөө иштерине болгону 29 миң сом бөлүнгөн. Тарбиячылар арзыбаган акча менен кайсы тешикти бүтөөрүн билбей баштарман.
Мало, очень мало.
Очень мало. Да?
Очень мало. Вообще не хватает нам. На такой объем здания это мало. А нам по количеству детей дает. Ну, действительно, это капля в море. Поэтому, вот видите, в состоянии потихонечку своими силами, как можем.
А у вас есть вот родительский фонд?
Фонд родительский есть, но мы все же в банк сдаем. Оттуда потом по необходимости берем.
Биз жогоруда Каракол шаардык билим берүү бөлүмүндөгү эки фактыны гана чагылдырдык. Өзүңүздөр күбө болгондой, шаардык билим берүү бөлүмүнүн ишмердигинде жооптон суроолор көп. Балким бул берүүдөн кийин тиешелүү органдар тыкыр иликтеп, калыс баасын берер. Thank you. азаптык сиздин да көйгөйдү иликтөөгө даяр жашырылган фактылар болсо бизге кайрылыңыз. Көрүшкөнчө эсен туруңуздар.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепсиленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0312 21 94 23, мобилдик номер 0550 50 69 55, WhatsApp номер 0550 98 87 55. Бишкек шаарынын Москва жана Фучук көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган 266 үйдүн тургундары Мирлан Токталиев менен Гүлжан Салимахунова кайрылышкан. Алар мурдагы эт комбинатынын азыркы ижарачылары отурган чоң имараттын карызы үчүн алардын жеке менчик эч ак өтүп кеткен үйүндө да ай сайын электрди өчүрүп коюп жатканына нааразы.
Бишкекте Московский Фучук көчөсүнүн кесилишинде жашайбыз. Анан биздин үйдө постоянно эле мясо комбинат бар го, ошол менен биздин үй бир линияда экен. Свет боюнчачы. Анан алардын карызы миллион деп чогулуп келет. Анан алар төлөй койсо эле биздики өчүрөт, уже 5 жыл 6 жыл 2013 бери эле өшөт. Без конца ай сайын. Ушундай эле төлөнбөйт алар. Ичинде арендаторлор берет экен сүйлөшсөк. А булар сумма чогулса бергиси келбей эле кайра бербей коет экен да, өчүрүп эле укмуш болуп алар өчүрсө биздики бир линияда биздики да өчүп калып. Бүгүн мэрияга бардык, жана центральный электр сет бар го. Аларга барсак алар да чечпейт. Вообще укмуш проблема болуп калды. Бул эсен аман деген бир кишинин кызыкчылыгын ушунча көптөгөн адамдардын кызыкчылыгынан өйдө коет. Түндө да караңгы, күндүз дагы эмне кылам деп ошону кылып атат. Бирдикесин алып кеткиле чыгаргыла дейт. Ал бүт бир линиядан экен башынан да туура эмес оформить кеткен көп жумуш бердечи. Мен кийин көчүп келгенимде карап отурсам башында бул мясо комбинатка караган акшы дейт экен. Бүт коммуникациясын кошо чыгарып бериш керек да. Анысын чыгарбай ичинде калып. Мен Мирлан Токталиев деген.
Бизде ошол свет көйгөйү абдан бизди кыйнады. 5-6 жылдан берки болгон светтин көйгөйү бизди ушунчалык кыйнап эле. Же биздин газыбыз болбосо, же отоплениебиз болбосо, бир эле караганы свет болуп атат. Биз балалуу киши кышында да өчүрөт, жайында да өчүрөт, каалаганыбызды өчүрөт. Биз энергосбытка деген ай сайын квитанция менен акчабызды төгөбүз. Анан булар айтат да, эми өткөндө айчык өчүлгөн, кумолдун карызы, тигинин карызы, мунун карызы деп. Биз мяскамдын карызы менен ишибиз жок да. Биздин только гана алганыбыз гана экен светтин источник электричество только мяскамдын ичинде болуп атат да. Биз ошол себептен биз ушунчалык абдан кыйналып кеттик свет жагынан. Электр энергиясы жагынан кыйналдык биз ушунчалык. Салибакунова Гүлжан.
Азаттык бул маселеге өз уктурууларында дагы кайрылат. Азаттыкка сокулуктан укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров кайрылган. Ал Ата Мекен саясий партиясынын өкүлдөрүнө карата соттук процесстерде байкоочулар жана тарапкерлердин катышуусуна тоскоолдуктар болуп, күч органдары мыйзамда көрсөтүлгөн байкоо иштерине болгон укуктарды одоно бузуу менен иш алып барып жатканын айтат.
Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновадан ишине байланыштуу соттук процесс, соттук отурумдар Ленин райондук сотунда эмнегедир ар дайым мындай талаш тартыштар менен коштолуп назарын оорутууда да. Бүгүнкү 23 июнда болуп аткан соттук процессте дагы биз укук коргоочулар, жол ботанын тарапташтары мониторинг жүргүзүү үчүн келген укук органдарынын кызматкерлерин киргизбей, өткөрмөдөн кое бербей токшутууларды айтып биздин убакыт алышты. Ал эми президент жакында эле прокуратура органдарынын, сот органдарынын кызматкерлери менен деле ошо да Кыргызстанда сот отурумдары ачык болуш керек, норма болуш керек деген бир сөздөрүн айткан. Ал кишинин сөздөрү эмне үчүн анда тескери бурмаланат? Бул туура эмес да. дегиле атам экинчилерге карата козголгон соттук процесстердин ушундай туура эмес көрүнүштөр менен коштолуп аткандыгынын өзү ошо соттордун аларга карата иштердин туура эмес козголгондугун тастыктап өздөрүн уятка калтырып атпайбы? Өндүрүш 98.9
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Элүүнү уктуруусу аркылуу кайненеси менен тил табыша албай кайын журтунун кысымына кабылдым деп Азаттыкка кайрылган келиндин баянына анын кайын журту жооп берди. Манас аттуу кайнеси, мурдагы жеңеси Тазагүл күйөөсү Москвага кеткенде башка бирөөгө тымызын турмушка чыгып кеткен айтып берди.
Бул айтышы боюнча мен аны уруп башка деген жок, калып мен урган эмесмин, бирден күнүндө айтып атам. Эч ким урган эмес деген эмес. Биринчи булар туугандары менен үйгө барышат, чалган жала жаап атасыңар, кызыбызга тигип бул деп барып топлон кылып анан мешитке келип мешиттин имамын далилдеп бергенде анан кайра булар өзүчү болуп кетишет. Кетишкенден кийин анан мени издеп булар Ошко барышып туугандары менен урабыз коебуз дешип анан далилдей бер дегенде мен ага буларды жүргүлө эмес деп кара кылжага алып барам оштончу. Машина эмес алып алып кара кылжага алып барып анактан аргы баланы түшүрбөй могу далилдей берип го булар мени мынтип атат. Ал бала өзүнүн акеси менен келет. Өзүнүн акеси ошол Араз алаш айылына барып нике кыйдырганда эмеге кирген бала. Күйөө болуп никеге күйөө болуп кирген бала менен келет алчы. Келип туруп эле могун тааныймын булуңарды могуну деп анан чындыкты айтат ал эчи анан чындыктын баары ушундай эсили. Эгерде мен айтып атпайм, бардык менде фактылар бар. Ошол баланын жасаган жери, баланын сүрөттөрү, жазуулары мен WhatsApp'тан деген бала, мен балага ишенген эмесмин да башындачы. Эй, сен деген алдап атасың, койчу тиги. Бала өзү чалды да, ишенмесем, чалчы десем, номери бар экен, чалды да, Жеңишкан номери бар экен. Чалды дагы, тиги бул мен Жеңишкан болсун мен билем да.
2 жума мурда Азаттыкка Тазагүл аттуу келин кайрылып, кайненеси менен тил табыша албай кайын журтунун кысымына кабылдым деп айткан. Ал келин болуп баргандан тартып, кордукта жашаганын, акыр аягында оорусу күчөп, ракка айланып кеткенин да кошумчалаган эле. Жалалабаттын Нокен айылынан Анархан Тажибаева байланышка чыккан. Ал Жалалабат облустук ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы Абдибайыт Айдрисовко жана эмгек жамаатына ыраазычылык билдирет. Анара Тажибаева бир мезгилде баса албай калган учурда дарыланууга келип, адистерди мыкты карагандыгынын натыйжасында азыр өзүн куландан да соо сезип калдым деп ыраазычылык айтат.
6 айдан бери ооруп жүрдүм, токтоорго кайрылып калдым, катуу ооруп бир футум басмай калгандан кийин Жалал абад областтык нейрохирургия бөлүмүнө кайрылдым. Жана ошол жерде мени Бектен илимдеринин кандидаты Игиреков Абдибайыт Бокешевич аттуу врач отделениянын башчысы жылуу кабыл алып түшүндүрүп, операция жолу менен гана айыгууму кайта сергек жашоого келип басып калышымы сунуш кылды. Ошол айтылган сөздөрдөн туура жыйынтык чыгарып, мен операция жасоого өз макулдугумду бердим. Жана мени 2-июнь күнү операция жасап, белимде кири жабар экен, жакшылап карап операция жасап, 9 күндөн кийин ордуман тургузду. 12 күн дегенде кадимкидей путун иштеп, басып, баардык адамдар сыяктуу жашоого кайрадан төрөлгөндөй болдум. Ошондуктан урматтуу Абдыбайыт Идрисов Абдыбайытка отделениянын башчысына, ошондой эле ошол жерде мени жакшылап караган медперсоналдар Махабат, Танабар, Насихат жана Гүлнара деген кыздар бар экен. Ушундай билимдүү, илимдүү биздин областтын врачтары бар экен. Кыргыз мамлекетинде шундай биздин алтын колдуу врачтарыбыз бар экенине терең ыраазычылыгын билдирип коюуну туура таптым. Дайыма ооруган адамдар туура багыт алып, туура дарыланса, эл катары жашоого, сергек жашоого кайра келишин айтып кетким келди. Ушундай жакшы адамдарды эл билсин деген максатта сиздерге кайрылдым. Сиздерге чоң рахмат. Дайыма иштериңизди, ийгиликтерди жетишкендиктерди каалаймын. Рахмат. Мен Нокен айыл өкмөтүнүн тургуну Тажибаева Анархан.
Ушуну менен элдин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-21, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-8755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт.
Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык, бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.